Новини Радіо Свобода.
19-та година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україну похвалили за швидке інформування членів Світової організації торгівлі щодо своїх процедур ліцензування імпорту. На засіданні комітету ліцензування імпорту СОТ його голова зазначив, що понад 20 членів організації не надали такої інформації, зокрема і ті країни, які приєдналися нещодавно. Світова організація торгівлі СОТ – єдина міжнародна організація, що опікується глобальними правилами торгівлі між країнами. Її головна функція – забезпечувати, щоб торговельні обміни відбувалися настільки легко, передбачувано і вільно, наскільки можливо. Україна стала членом СОТ у травні цього року. Білорусь отримає від Росії стабілізаційний кредит, як заявив журналістам віце-прем'єр Росії, міністр фінансів Олексій Кудрін. Росія виділить Білорусі кредит розміром 2 мільярди доларів. 1 мільярд буде наданий Мінську в цьому році, а другий – у наступному. За словами Кудріна, цей кредит буде стабілізаційним. ЄС закличе Індію та Китай приєднатися до фінансового саміту. Лідери Європейського Союзу планують закликати представників провідних азійських економік приєднатися до міжнародного саміту, присвяченого боротьбі з фінансовою кризою. Для цього президент Франції Ніколя Саркозі та голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу цього тижня поїдуть до Китаю. Міжнародний саміт має відбутися в Нью-Йорку в кінці листопада. У штаті Флорида почалося дострокове голосування на виборах президента США. Кандидат на президента від Демократичної партії Барак Обама провів у цьому штаті передвиборчий мітинг, закликавши своїх прибічників взяти участь у достроковому голосуванні. You can start voting
today. Сьогодні у вас почалися дострокові вибори, тому я прошу всіх вас після цього мітингу, якщо ви ще не голосували, піти і проголосувати. Не чекайте на 4 листопада.
За даними Associated Press, всього в країні достроково можуть проголосувати до третини виборців. За результатами останніх опитувань, Обама випереджає свого суперника, республіканця Джона Маккейна. Переговори з Нагірного Карабаху відбудуться, імовірно, в Москві. Таку пропозицію про переговори за участю Вірменії, Азербайджану та Росії зробив у Єревані сьогодні російський президент Медведєв.
Я сподіваюся, що ми знаходимося в продвинутій стадії.
Я сподіваюся, що ми перебуваємо в стадії поступу. В усякому разі, обидві сторони готові шукати рішення. Сподіваюся, що найближчим часом відбудеться зустріч трьох президентів для того, щоб продовжити обговорення цієї теми. Сподіваюся, що така зустріч відбудеться в Росії.
Заявив Дмитро Медведєв, перебуваючи у Єревані.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. У парламенті блокування, у судах невизначеність. Чи прискорить фінансова криза розв'язання політичної кризи в Україні?
Сьогодні парламент знов не зібрався, знов нічого не вирішили.
Не буде фінансової кризи, не буде і політичної кризи.
Політики руки геть від українських судів. З таким закликом виступила сьогодні міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Чому? Як російсько-європейські відносини розділили євродепутатів?
Мов початок історичного роману Ніколя Саркозі відкрив дебати фразою «Спочатку була війна».
І про це серед іншого після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Політичне протистояння сьогодні знову завадило парламентарям в Україні взятися за розгляд антикризових законопроєктів, скерованих на подолання наслідків світової фінансової кризи. Разом з тим, без таких законів Україна навряд чи отримує гроші Міжнародного валютного фонду, і про це дала знати прем'єр Юлія Тимошенко.
Ми практично завершили з Міжнародним валютним фондом переговори на цю хвилину, і ми маємо на 90% узгоджений пакет, який мусить зробити Україна через прийняття законів, через прийняття певних урядових рішень, щоб ми мали можливість на наступному тижні отримати цю потужну фінансову допомогу.
Заявила сьогодні прем'єр Юлія Тимошенко. І зараз на прямому зв'язку зі студією київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дмитре, що ж завадило сьогодні народним депутатам взятися за антикризові законопроекти?
Передусім варто зазначити, що завадила здебільшого неготовність самих антикризових законопроєктів. Зокрема, прем'єр-міністр заявила, що законопроекти про стабілізацію економічної ситуації впродовж двох днів будуть допрацьовуватися і скеровані вже після того до Верховної Ради на розгляд. І за її словами, цю добу або дві доби потрібно для того, аби ці закони погодити в експертних колах із тими світовими фінансовими організаціями, які готові надати під це рішення певну допомогу фінансову.
А що саме пропонує українська влада?
Серед намірів української влади – скорочення соціальних витрат, створення державного стабілізаційного фонду, скорочення державного апарату і збільшення удвічі гарантованої суми повернення вкладів громадянам.
Плани гарні, що кажуть експерти, чи вдасться реалізувати цю програму?
Експерти здебільшого налаштовані критично. Вони зазначають, що українська влада в цілому неспроможна знайти, ну, принаймні наразі, протидію або мінімізувати негативні наслідки кризи. Зокрема, фінансовий експерт Олексій Капустинський зазначає, що головною вадою заходів, яких вживає українська влада, є їхня несвоєчасність.
Ці заходи не дуже своєчасно прийняті, і можна сказати, що мали зробити 2-3 тижні тому, принаймні 2-3 тижні тому, коли вже було зрозуміло, до чого може призвести ситуація, яка склалася на міжнародних фінансових ринках, на ринках сировини, на ринку нафти, зокрема, на ринку металургії.
На думку провідного економічного експерта фонду імені Олександра Разумкова Василя Дюрчишина, реальні заходи щодо подолання наслідків світової фінансової кризи зараз вживає лише Національний банк України. Прошу послухати думку експерта.
Центральний банк країни НБУ послідовно вживає заходів для того, щоб утримувати ситуацію під контролем і не допустити розширення і розповсюдження кризових виявів насамперед у фінансовій і валютній сфері. Стосовно ж влади загалом, ані Верховна Рада, ані президентська команда, ані урядова команда поки що, на жаль, я не можу сказати, що ті заходи, які озвучуються, що це реалістичні, а не лише гарні декларації.
На думку експерта, для окреслених владою стабілізаційних заходів бракує передусім джерел фінансування. Знову ж таки, прошу послухати думку Юрчишина.
Тут ціла низка таких заходів, які можна швидше все ж таки віднести до гарних декларацій, можливо, навіть уже передвиборчого гатунку, аніж до реальних механізмів. Створення так званого стабілізаційного фонду кілька десятків мільярдів гривень має бути. Це, по-перше, дуже довгострокове завдання, по-друге, дуже чітко потрібно знати, розуміти джерела наповнення. Так само і розширити гарантії для депозитів до 100 тисяч гривень. Це теж швидше побажання, оскільки фонд гарантування депозитів складає десь близько 1% всіх депозитів населення, які є у банківській системі. Тому що розширюють до 100 тисяч, що розширюють до мільйона. Якщо, не дай Боже, як то кажуть, почнеться реальна паніка і судові процеси по вилученню коштів, то цих явно коштів не вистачить. І, на жаль, от такий список гарних декларацій можна продовжити. Дуже важливо.
Отже, важливо про це говорити і знати, чи справді політики зможуть втілити свої обіцянки. Дмитре, хотіла вас ще запитати про ще одну декларацію, обіцянку політиків. Чи вдасться скоротити витрати на державний апарат? Що про це кажуть, якщо можна, коротко оглядачі у Києві?
Сьогодні з цього приводу голова Ради інвесторів при Кабінеті міністрів Сергій Тігіпко зазначив, що в Україні забагато міністерств. У нас, скажімо, у нас 21 міністр в уряді, а тоді, як в усьому світі, традиційно 12-13 міністерств. Справді, треба зазначити, що державний апарат останніми роками у нас зростав дуже швидкими темпами. От, скажімо, за даними Управління державної служби, у 2007 році кількість держслужбовців зросла порівняно з 2006 роком на 10 тисяч осіб і становила більше як 276 тисяч осіб. Проте експерти з питань державної служби наголошують, що згідно законодавства людині при звільненні за скорочення мають виплатити додатково один місячний оклад, а потім їй мають сплачувати впродовж двох місяців 100% зарплатні, як безробітному. Тобто експерти наголошують, що скорочення держапарату не дає швидких результатів, тобто швидких грошей з цього державний бюджет не отримає. Зараз офіційна кількість безробітних в Україні зросла лише на 4 тисячі осіб за останній місяць. Однак масштабні скорочення зараз лише починаються. На думку експертів, найгірші наслідки світової кризи ми відчуємо лише на початку наступного року. І чи зуміє українська влада мінімізувати їхні негативні наслідки, зараз сказати дуже важко. Дякую.
За діями української влади стежить київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Чи прискорить фінансова криза розв'язання політичної кризи в Україні? 60% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що ні. А ось думка киян.
Може, в деякій мірі, але так, щоб радикально щось змінити, я не вважаю. Ну, тому що назріла дуже серйозна політична обстановка, яка потребує нових людей. Повинен пройти деякий час. Не сьогодні, не завтра.
Ні, тільки усугубит. Ну, тому що, коли повністю розлад, так він везде розлад. По-другому не буває.
Це зв'язано одне з одним. Поки не вирішиться в нас політично, фінансово теж не вирішиться. Але разом з тим, щось я зараз виходу ніякого поки що не бачу в них. Бачите, сьогодні парламент знов не зібрався, знов нічого не вирішили.
Думаю, что вещи достаточно независимые друг от друга. Я не могу сказать, что вот на сегодняшний день есть финансовый кризис. То есть это больше, как бы, на самом деле, разговор об этом. Людям есть что кушать, у людей есть работа.
Нет кризиса, а то, что цены повышаются, вот это плохо.
Звичайно, ні. Не буде фінансової кризи, не буде і політичної кризи. Все пов'язано.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Українські політики мають припинити втручатися у діяльність судів. З таким закликом виступила сьогодні міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. З чим пов'язане це звернення, Радіо Свобода розповіла представниця цієї міжнародної структури Алісон Гіл.
Both sides in the current political struggle are using the courts. And that's appropriate.
Обидві сторони в нинішньому політичному протистоянні в Україні використовують суди, і це прийнятно. Але неприйнятно втручатися у дії судів. Як ми дізналися, президент Ющенко звільнив суддю адміністративного суду і ліквідував сам суд, коли той ухвалив рішення на користь Тимошенко. З іншого боку, прихильники Тимошенко блокували зал судових засідань апеляційного адміністративного суду. Це нормально, коли політики звертаються до судів, але ганебно втручатися в незалежну діяльність тих самих судів.
Чи можуть нині українські суди бути незалежними арбітрами у політичному протистоянні?
Я думаю, що для того, щоб зберегти демократичну систему України, потрібно використовувати існуючі інститути і давати їм змогу функціонувати незалежно. Якщо звертатися до судів і поважати їхні рішення, то тоді суди будуть повноцінними інститутами.
І тут один з учасників політичного конфлікту відразу ж почне звинувачувати суди у заангажованому рішенні.
You know, it's a common criticism of courts ruling on political.
За це часто суди критикують, але це означає, що так завжди відбувається. В Україні треба звертати увагу не на те, що сторони говорять про судові рішення, а на те, що вони роблять. Суди мають функціонувати, і судді не повинні боятися, що вони втратять працю або їхнє робоче місце реорганізують, якщо вони схвалять непопулярний вердикт. Зараз становище в українських судах дуже складне.
Із закликом до української влади не втручатися у діяльність судів вже виступила низка українських громадських організацій. Тепер є ваше звернення. Чому ви думаєте, що ваш голос почують у Києві?
Такі заяви повинні мати вплив, і ми сподіваємося, що він буде. Послання має бути голосним і чітким передовсім від українських організацій громадянського суспільства і також від міжнародних груп. Люди стежать за тим, що роблять політики, і зрештою вони мають відповідати.
Так сказала Радіо Свобода Алізон Хіла з міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. А тим часом сьогодні у Києві апеляційний адміністративний суд переніс на 24 жовтня розгляд скарги секретаріату президента на рішення окруженого адміністративного суду, який зупинив дію указу президента про розпуск парламенту.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Парламент Євросоюзу розпочав сьогоднішнє пленарне засідання з дебатів навколо двох криз – фінансової та кризи відносин з Росією, що настала після Кавказької кампанії. Президент Франції Ніколя Саркозі, головуючи в Раді Євросоюзу, теж брав участь у цих дебатах. Він розповів про плани перебудови світової грошової системи та різко розкритикував податкові оазиси на кшталт Швейцарії чи Арабських Еміратів. Безвідповідальним назвав президент Франції припинення відносин з Москвою і одразу потрапив під масовану атаку критики євродепутатів. За цими дебатами стежив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Мов початок історичного роману Ніколя Саркозі відкрив дебати фразою «Спочатку була війна». Була непропорційна реакція Росії, що, наголосив французький президент, стала відповіддю на так само неприпустиму акцію Грузії. І саме Європа припинила кровопролиття та домоглася відкликання російських військ з території Грузії, зазначив французький президент. Нинішнє припинення діалогу Євросоюзу з офіційним Кремлем Ніколя Саркозі вважає безвідповідальним. Він каже, що треба прагнути до партнерства замість нового протистояння. Хоча і згідний з тим, що відносини з росіянами Європі треба будувати, опираючись на повагу до територіальної цілісності інших держав, до прав людини та на, цитую, «нашій відмінності від тих, хто нині править Росією».
Certains disaient, et ils avaient des raisons pour le dire, que le dialogue était inutile.
Декотрі заявляли, маючи рацію, що діалог з Росією не призведе ні до чого, і що відповідь на військову агресію мала б бути теж військовою. Божевілля. Європа бачила падіння Берлінської стіни та кінець холодної війни. Європа не повинна стати співучасницею зародження нової холодної війни, що могла б виникнути тільки через відсутність холоднокров'я.
Зазначив французький президент. Проте частина депутатів має іншу думку. Особливо наполегливо відстоюють ідею поміркованого зближення Росії та Євросоюзу представники тих країн, що походять з колишнього соціалістичного табору. На думку польського євродепутата Конрада Шиманського, Росія залишається потенційною загрозою європейській безпеці та не робить достатніх зусиль, щоб встановити партнерські стосунки з Євросоюзом.
Кризис фінансовий не може бути теж претекстом до запомінання о Грузії.
Фінансова криза не може бути претекстом, щоб забути про небезпеку. Пам'ятаємо, що Росія утримує на конфліктних територіях у три рази більше війська, ніж до 7 серпня. Вона провадить політику повного визнання нового міжнародного статусу Осетії. Росія не прагне до смиренності та порозуміння і цим відмовляє собі в праві бути партнером Європейського Союзу.
Тим самим одмовляє собі права до бути партнером Унії Європейської.
Зазначив депутат Європарламенту від Польщі Конрад Шиманський. Раніше Європейській комісії було замовлено перегляд проекту майбутньої угоди про співробітництво та партнерство між Російською Федерацією та Євросоюзом. Відносини з Росією мають бути відновлені, вирішили депутати, проте Ми не повинні поводитися так, ніби нічого не сталося, зазначили вони. Ми не можемо відмовитися від співпраці з Росією тільки через те, що вона визнала незалежність Осетії та Абхазії, зазначив сьогодні один з парламентарів. Та всі були згідні, що в питаннях енергетичної безпеки, боротьби з тероризмом чи гальмування кліматичних змін без спільних зусиль Росії та Євросоюзу не обійтися. У будь-якому разі сьогоднішні дебати мають вплинути на позицію європейської спільноти, що буде представлено на саміті Росія-ЄС 14 листопада. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Під загрозою зриву у Рівному бояться, що не зможуть вибрати міського голову.
Канцелярські товари, необхідні для попередніх етапів роботи, носили з дому, а деякі засоби приносили зі своїх офісів кандидати на посаду голови.
Одне з найбільших родовищ газу у світі відкрили в Туркменистані. Чи зможе скористатися цим блакитним паливом Україна? Голодомор на власні очі. На кінофестивалі «Молодість» вперше показують стрічки про найтрагічнішу сторінку української історії.
Це хай Бог милує. Голодна смерть. Тим паче, що людина повній свідомості, не втрачає свідомості до самої смерті, а голод це, а голод тягне. Яке це страшне.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Під загрозою зриву опинилися позачергові вибори міського голови у Рівному. Місто позбавлене Креманича з лютого, коли помер міський голова Віктор Чайка. Рівняни більше півроку чекали відповідної постанови Верховної Ради. І ось уже другий місяць коштів на вибори. Кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко має такі подробиці.
На проведення позачергових виборів міського голови Рівного, які мають відбутися 30 листопада, за обрахунками з Центру виборчкому потрібно 1 мільйон 156 тисяч гривень. Цю суму і подали до Кабінету міністрів України. Однак коштів до сьогодні немає, розповідає голова Тервиборчкому Михайло Банацький.
Формування дільничних комісій буде основна робота зараз в нас. Ну а далі навчання дільничних комісій, виготовлення бюлетенів піде далі, протоколів. Але на це все треба гроші, яких станом на сьогоднішній день у нас немає. Якщо не буде коштів, то не буде за що друкувати, значить вибори не відбудуться.
Поки що члени комісії обходилися власними силами. Канцелярські товари, необхідні для попередніх етапів роботи, носили з дому. А деякі засоби приносили зі своїх офісів кандидати на посаду голови. Порушення законодавства це чи ні, нехай скажуть урядовці, котрі не дають рівнянам на вибори ні копійки, обурюється голова Тервиборчкому Михайло Банацький. Він каже, про проблему в столиці нагадують регулярно.
Але поки зворотньої інформації від ЦВК ми не маємо ніякої абсолютно. Нам порадили звернутися до обласної ради, тому що залишилися кошти від попередніх виборів народних депутатів. Ми поцікавилися, кошти дійсно залишилися. Це у нас 246 гривень.
Списки дільничних комісій поки що не оформлені. На сьогодні бажання працювати в них виявили представники аж одного кандидата. Самих кандидатів зареєстровано 23. Ще троє мають шанси до них долучитися. Втім, якщо кандидати не подадуть списки своїх людей на посади членів дільничних комісій, ТВК сама формуватиме їхній склад. Знову ж таки, для цього необхідні кошти. З цього приводу територіальна виборча комісія міста Рівного підготувала лист звернення до Центру виборчкому. Попередньо з такими ж листами до ЦВК звернулися голови Мукачівської, Кремінської та Феодосійської територіальних виборчих комісій, котрі також не дочекалися фінансування на місцеві вибори. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Нещодавно міжнародний аудит підтвердив відкриття в Туркменистані одного з найбільших родовищ газу у світі. Це стало доброю новиною і для покупців, адже раніше були побоювання, що Туркменистан уклав угод на більшу кількість газу, ніж мав підтверджених резервів. Але триває конкурентна боротьба про перспективи України, для якої Туркменистан залишається головним джерелом блакитного палива, знає Марія Щур. те, що завжди твердив туркменський уряд, що країна має одні з найбільших у світі покладів газу, нарешті має незалежне підтвердження. Результати аудиту британської аудиторської компанії Gaffney Klein & Associates перевершили усі очікування, говорить її менеджер Джим Джилет. Базуючись на нашому нинішньому розумінні, Gaffney Klein вважає, що родовище Йолотан має щонайменше 4 трильйони кубометрів газу. Найвирогідніше йдеться про 6 трильйонів, а найвища оцінка – 14 трильйонів кубометрів. Це, на думку аудиторів, означає, що Туркменістан має більш ніж достатньо газу для того, щоб виконати усі свої нинішні контрактні зобов'язання, а їх чимало. 50 мільярдів купує Росія, 40 обіцяє купити Китай і 8 – Іран. Європейський Союз також висловлював зацікавлення у туркменському газі, але плани його експорту наштовхуються на географію. Експортні шляхи пролягають або через Росію, або через Іран. Збільшувати залежність від будь-якої із цих країн у Брюсселі не хотіли б. Крім того, питання залишаються щодо того, чи Туркменістан захоче і зможе відкрити доступ до своїх родовищ для іноземних компаній, які мають необхідні гроші та технології для того, щоб видобути і транспортувати цей газ. Щодо України, то за нинішнього рівня споживання газу, навіть при найменшій оцінці, лише одного йолотанського родовища вистачило б для того, щоб забезпечити її газом на понад 60 років. Але це невелика втіха для Києва, який змушений купувати туркменський газ через Росію, бо тільки туди ведуть газогони у західному напрямку, пояснює експерт з енергетичних питань компанії Global Insights Ендрю Неф. З української точки зору, головна проблема – це пропускна спроможність газогонів, що ведуть через Росію. Без збільшення їхньої потужності Україна не зможе купувати більше газу з Туркменістану. Але навіть більшою проблемою для України може виявитися те, що за туркменський газ їй доведеться конкурувати з Росією і Китаєм. Питання полягає у тому, чи Україна є ідеальним ринком для Туркменістану. Зі збільшенням резервів вони мають кращу переговорну позицію. Вони не обмежені до продажу газу Росії, бо будується газогін до Китаю. Потенційно зацікавлені в газі Пакистан та Індія. Тож Україні доведеться конкурувати з цими потенційними імпортерами і платити вищу ціну. І про це західні експерти розповіли нашій колезі Марії Щур. Свобода сьогодні. Вперше в позаконкурсній програмі кінофестивалю «Молодість», який нині триває у Києві, висвітлюється тема Голодомору. Організатори намагалися зібрати всі стрічки на цю тематику. Назбиралося 10, і кілька стрічок вже подивилася кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Після переїзду фестивалю з будинку кіно до кінотеатру «Київ» студентам не так легко потрапити на покази, які стали переважно платними. Але на цей показ немає навіть контролера при вході. Зал заповнений на 1/10. Після кількох реклам починається фільм.
Ой, хай Бог милує. Голод? Це хай Бог милує. Голод до смерті. Ти бачиш, що людина повній свідомості, не втрачає свідомості до самої смерті, а голод... Яке це страшне.
Так починається фільм «Монолог Марії Балас», який зняв режисер Павло Фаренюк. Шестирічна дівчинка бачила багато смертей, пам'ятає всі деталі, так ніби це було вчора.
Була у бабуні подружка Августа. Вона завжди до нас приходила з бабунею поговорити. Бабуня кажуть, підемо до Августі, провідаємо, і щось її давно немає. Ми пішли, вона на полу лежить, під нею така солома потерта, ряднина якась така збита вже. От, а вона лежить, бабуня зайшли, Агусю, що це тебе не видно, голубенька? А вона, ой, домашечко, їсти, ой, їсти. А тоді так під себе руку простягнула, тієї соломи такої пом'ятої набрала жмуток і до рота так, такими судорожними рухами, до рота тоді так здригнулася і затихла.
Це фрагмент одного з фільмів з циклу «Долі» – коротких документальних свідчень людей, які пережили Голодомор в дитячому віці. Цілу низку дорослих свідків Голодомору зняв американський дослідник Джеймс Мейс. Кіноплівки, які він пізніше передав бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів, зараз засвідчені. Тому, знімаючи фільм про найвідомішого на Заході дослідника Голодомору, режисер Наталя Сущева викручувалася кількома фотографіями, які надала дружина пана Мейса. Архівних відеоматеріалів взагалі не було. Програміст за професією Ірина Березень свідомо прийшла на цей показ. Малу кількість людей в залі виправдовує тим, що фільмів багато, важко зорієнтуватись у програмі.
Це торкає струни серця. Це дійсно цікаво слухати про те, як було насправді. Це не щось придумане, це не якісь страждання придуманих серіалів. Це дійсно те, що було і те, що щире було насправді.
Фільми про Голодомор – це нелегкі фільми. Їх важко робити, їх важко дивитися. Кілька глядачів вийшли під час показу, але кілька і зайшли. Як мовилося в одному з фільмів, якщо болить, значить ти ще живий. Ірина Туз для Радіо Свобода, Київ.
Кінофестиваль «Молодість» ще триває, і в п'ятницю буде прем'єра фільму Юрія Терещенка «Пейзаж після муру». На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухайте «Вечірню Свободу». Біля мікрофона працюю я, Роман Скрипін. Сьогодні очікуємо таких гостей у нашій студії. Юрія Полунєєва, народного депутата від БЮТ, та він же член наглядової ради Національного банку України. А так само телефонним зв'язком до нас долучиться Олександр Сугоняко, голова Асоціації українських банків. Як не дивно, будемо говорити на тему фінансової кризи в Україні. Як виявилося, політики визнають, що вона таки насунулася і є присутньою в Україні. На диво, оскільки до того ми чули зовсім інші запевнення. Отже, фінансової кризи не помічати вже не вийде, як подолати питання. І це стане предметом розмови з нашими гостями. А зараз слухаємо новини в викладі Людмили Ванник.
Дякую, Романе. Вітаю гостей Київської студії і слухачів. Спершу повідомлення з України. Україна завершила переговори з Міжнародним валютним фондом і може розраховувати на отримання коштів від цієї організації вже наступного тижня. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні в ході круглого столу з представниками економічної еліти України.
Ми практично завершили з Міжнародним валютним фондом переговори на цю хвилину. І ми маємо на 90% узгоджений пакет, який мусить зробити Україна через прийняття законів, через прийняття певних урядових рішень, щоб ми мали можливість на наступному тижні отримати цю потужну фінансову допомогу.
Зазначила прем'єр. За її словами, щоб отримати фінансову допомогу, необхідно ухвалити узгоджений з усіма міжнародними фінансовими інституціями пакет змін до законів економічного характеру. Місія Міжнародного валютного фонду почала працювати в Україні минулого тижня. Прем'єр-міністр Тимошенко сподівається, що МВФ надасть Україні фінансову допомогу для стабілізації економічної ситуації. Віктор Ющенко вказує на необхідність збереження довіри вкладників до банківської системи України. Про це мовиться в повідомленні прес-служби Президента. Удержавши позицію депозитів, можна ясно сказати, що ми можемо удержати стабільну банківську систему. Так передає прес-служба слова Ющенка на зустрічі з редакторами і представниками провідних економічних видань. Президент вважає, що вкладники українських банків не повинні турбуватися про свої депозити через світову фінансову кризу. Він висловив упевненість у тому, що держава і банки спроможні протистояти цій кризі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Ніколя Саркозі звітував перед євродепутатами. Президент Франції, яка зараз головує в ЄС, приїхав до Страсбурга, щоб доповісти депутатам Європарламенту про результати останнього саміту ЄС в Брюсселі, який пройшов 15-16 жовтня і на якому обговорювали шляхи виходу з фінансової кризи. За словами Саркозі, Європа повинна говорити одним голосом, якщо хоче і далі відігравати активну роль у вирішенні політичних та економічних криз. Ніколя Саркозі торкнувся в своєму виступі і недавнього російсько-грузинського конфлікту. Він зазначив, що реакція Росії була диспропорційною, але цьому передували абсолютно неприйнятні дії Грузії. Французький президент наголосив, що Європа не стала співучасником нової холодної війни.
Certains disaient, et ils avaient des raisons pour le dire, que le dialogue était inutile.
Декотрі заявляли, маючи рацію, що діалог з Росією не призведе ні до чого, і що відповідь на військову агресію мала бути теж військовою. Божевілля. Європа бачила падіння Берлінської стіни та кінець холодної війни. Європа не повинна стати співучасницею зародження нової холодної війни, що могла б виникнути тільки через відсутність холоднокров'я.
зазначив французький президент. Білорусь отримає від Росії стабілізаційний кредит. Як заявив журналістам віце-прем'єр Росії, міністр фінансів Кудрін, Росія виділить Білорусі кредит розміром 2 мільярди доларів. 1 мільярд буде наданий Мінську в цьому році, другий – в наступному. Переговори з Нагірного Карабаху відбудуться, імовірно, в Москві. Таку пропозицію про переговори за участю Вірменії, Азербайджану та Росії зробив в Єревані сьогодні російський президент. Виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Вірменії Сержем Сарксяном, Дмитро Медведєв заявив.
Я надіюсь, що ми знаходимося в продвинутій стадії.
Я сподіваюсь, що ми перебуваємо в стадії поступу. В усякому разі обидві сторони готові шукати рішення. Сподіваюся, що найближчим часом відбудеться зустріч трьох президентів для того, щоб продовжити обговорення цієї теми. Сподіваюся, що така зустріч відбудеться в Росії.
Стається в Росії.
І ще одне коротке повідомлення. В штаті Флорида почалося дострокове голосування на виборах президента США. Кандидат від президента на президента від Демократичної партії Обама провів в цьому штаті передвиборчий мітинг. Він закликав своїх прибічників взяти участь у достроковому голосуванні. You can start voting today.
Сьогодні у вас почалися дострокові вибори, тому я прошу всіх вас після цього мітингу, якщо ви ще не голосували, піти і проголосувати. Не чекайте на 4 листопада. Don't wait until
November 4th. Закликав Барак Обама. За результатами останніх опитувань він випереджає свого суперника, республіканця Джона Маккейна. Романе, на ці півгодини у мене все.
Що ж, дякуємо Людмилі Ванник за виклад новин. І звертаю вашу увагу, що перша новина, з якої почався випуск, стосувалася кредиту з боку МВФ для України, про що говорить нині прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. І тема сьогоднішньої вечірньої свободи, власне, є економічна криза. Не помічати її вже не вийде, як подолати питання. І питання це до наших гостей, якими є Юрій Полунєєв, народний депутат від блоку Юлії Тимошенко, член наглядової ради Національного банку України. Добрий вечір, пане.
Добрий вечір, добрий вечір слухачам.
І Олександр Сугоняко, телефоном, голова Асоціації українських банків. Добрий вечір, пане Сугоняко.
Доброго вечора.
Дякуємо, що ви долучилися. У мене найперше питання, яке є до вас, перед тим, як ми перейдемо до розгляду всіх інших, але найперше, навіщо Україні кошти, тобто нові кредити від Міжнародного валютного фонду? Без них Україна не зможе подолати фінансову кризу?
Це до мене?
Це до обох. Почніть ви, оскільки ви телефоном.
Добре. Якщо говорити про сьогоднішній день, то, очевидно, ніякої гостроти і потреби в цих коштах немає. Хоча б через те, що у нас майже 40 мільярдів валютні резерви Національного банку і загальна ситуація з ліквідністю, якщо відкинути кризу довіри, немає. Ну, на сьогодні в ліквідність банківської системи 18 мільярдів гривень. Але якщо подивитися майбутнє і пам'ятати про негативне торгівельне сальдо і проблеми із платіжним балансом, то безумовно, дивлячись в наступний рік і пам'ятаючи в тому числі, що нам потрібно буде гасити якусь частину короткострокового боргу, то без сумніву ці кошти дуже потрібні. Тобто це кошти, які нам потрібні на наступний рік.
Зрозуміло. Ну і питання до Юрія Полунєєва, який представляє політичну силу БЮТ, нагадаю, лідер БЮТ. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко говорить про необхідність залучення в Україну грошей від Міжнародного валютного фонду. Йдеться про 14, якщо я не помиляюся, мільярдів доларів. Навіщо вони в Україні? Чи потрібен нам додатковий кредит?
Я погоджуюся з тим, що сказав пан Олександр стосовно того, що сьогодні потреби в цьому кредиті немає, але він є певне страхування від поглиблення ризиків, які сьогодні є в світовій економіці, від того, що сьогодні прогнозують, очевидно, те, що глобальна рецесія може тривати принаймні до кінця наступного року, і Україна внаслідок цього може серйозно постраждати, в першу чергу за того, що наш експорт є достатньо монокультурним. По-друге, те, що ми залежимо і від імпорту природнього газу, і таким чином нам потрібна ця гарантія на випадок, коли ситуація буде погіршуватися і далі. Що стосується самого кредиту, це є лише частина, компонент більш широкого всеохоплюючого плану дій, який зараз практично вже розроблений. Він сьогодні в стадії такого, знаєте, вже шліфування. і має включати в себе цілу систему заходів, термінових заходів, які мають бути в першу чергу забезпечені безперервною в режимі 24/7 діяльністю парламенту, а також усіх гілок української влади.
Ви говорите про план дій, який розробляє Тимошенко, чи план дій, який запропонований РНБО на розгляд парламенту буде?
Я говорю про план дій Тимошенко, тому що цей план сьогодні забезпечений конкретними законодавчими актами. Будь-який план, який є констатацією загальних напрямків, наприклад, поширити, розвинути експорт, скоротити імпорт, сьогодні таких рекомендацій може надавати будь-яка кількість експертних середовищ. План має бути абсолютно конкретним, тому що він торкається сьогодні зміни дуже багатьох законодавчих актів, законів в Україні.
Це стане предметом нашої розмови згодом. Ми ще на початку літа і всередині літа почали говорити в цій студії, власне, на теми, що дотичні до такого явища, як фінансова або економічна криза. Скажімо, ставили питання, що відбувається на ринку житла? І чули запевнення, що все гаразд. Явища на ньому мають сезонний характер. Хоча девелопери вже тоді починали чухати потилицю, що їм робити з практично побудованими об'єктами, як їх продати. Потім вже восени ми поставили питання про те, що означають коливання на біржах і, зокрема, на ПФТС в тому числі. І почули запевнення фахівців, що панікувати не слід. Все гаразд. Явище тимчасове. І врешті-решт пригадуються слова пані прем'єр-міністра, яка запевняла, що Україні фінансова криза не загрожує. І навіть продовжується зростання економіки. Це було ще до тієї халепи, в яку потрапили українські металурги та хіміки, тобто експортно-утворюючі галузі. І ось тепер, ніби як пили б з конопель, українська влада в персоналіях президента та прем'єра визнають наявність кризи, демонструючи намагання першим вдягти костюм супермена-рятівника, ніж вжити реальних кроків на подолання загроз. Проте порятунок можливий не поодинці, а лише консолідовано. І ще один день у цій благородній справі втрачено безповоротно. Далі Олексій Сімаков.
Світове фінансове цунамі насувається на українську банківську систему. Також українські банки страждають від паніки, яка викликана невтішними прогнозами. Так, Національний банк заборонив приватним банкам достроково повертати депозити. Видавати людям готівку можна лише за виняткових обставин, як то весілля, народження дитини, смерть родича тощо. Водночас провідні міжнародні агентства Moody's та Fitch знизили рейтинги 12 українським банкам через відсутність державної підтримки цим банкам. Економіст Ігор Шпак коментує загрози фінансової кризи для українських банків.
Протягом тривалого року левова частка кредитів, які видавалися домогосподарствам українськими банками, були деноміновані у іноземній валюті. Постає загроза повернення таких кредитів.
Так на межі краху опинився Промінвестбанк. Він потрапив під інформаційну атаку, яка спровокувала паніку серед його клієнтів. І люди почали забирати вклади. Випадок з Промінвестбанком, шостим за розміром в Україні, вже було кваліфіковано як рейдерську атаку. Нацбанк України прагне націоналізувати Промінвестбанк шляхом його продажу Ощадбанку. Так вважають голова наглядової ради Нацбанку Петро Порошенко та колишній головний банкір, а нині спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк. У такий спосіб головний банк країни прагне втягувати активи Промінвестбанку, які станом на 1 жовтня становили майже 28 мільярдів гривень. Якщо Промінвестбанк впаде, може початися ефект доміно, запевняють фінансисти. Натомість Кабінет міністрів та Нацбанк ведуть переговори з Міжнародним валютним фондом щодо надання Україні від 3 до 14 мільярдів доларів для стабілізації фінансової системи. Верховній Раді сьогодні не вдалося ухвалити надходження коштів до стабілізаційного фонду для подолання кризи, після чого депутати заблокували роботу парламенту. Натомість Європа і США вирішують фінансові проблеми консолідовано. Тиждень тому уряди країн-членів Євросоюзу вирішили допомогти європейським банкам подолати фінансову кризу, викупивши акції проблемних банків. Також у листопаді лідери США та Євросоюзу планують провести спільний саміт щодо подолання фінансової кризи та щодо унеможливлення таких фінансових потрясінь у майбутньому.
Отже, у мене перше питання є до наших гостей. Що сталося з Промінвестбанком? Але так стисло і так, щоб було зрозуміло широкому загалу. Пане Сугоняк, почніть.
Знаєте, я хотів би прокоментувати оцей репортаж, якщо ви дозволите.
Прошу, але дуже стисло. Дуже
я стисло. Буду намагатися бути дуже конкретним і дуже коротко про це говорити. Тональність, яку я не приймаю. Тобто, от, розумієте, за кордоном дуже консолідовано, дружно там Європа, Америка виділила 5% бюджету на підтримку ліквідності своєї власної банківської системи. Приблизно, да? От, скажімо, Франція 500 мільярдів євро. Так. Росія на фінансовий сектор віддала 200 мільярдів на свою банківську систему і ринок фінансовий. Українські банки працюють так, як вони працюють. Їм ніхто нічого не виділяв. Тобто є проблеми, але вони зовсім різного гатунку, і ми мусимо це чесно говорити. Тобто Промінвест не впав, у нього немає проблем, не було проблем своїх, власних. Вони справді штучно викликані були. І паніка почалася в банківській системі і відток, коли ми сьогодні говоримо про 6 мільярдів з лишнім відтоку депозитів, то ми маємо розуміти, що це не подарунок для банків. Це кошти, які відійшли з банків, а потрібно здійснювати розрахунки і платежі. Тобто паніка, яка зроблена, в тому числі зроблена і засобами масової інформації. Тобто, можливо, я тут визнаю, через відсутність об'єктивної інформації, можливо, через те, що у нас такий немає єдності в політиці на сьогоднішній день і немає єдиної позиції прем'єра і президента щодо того, щоб сказати однозначно і ясно, все буде так, як ми плануємо. А ми плануємо ось так, і розказати як. Тобто, це перше. Тобто, є різниця, правда, коли нічого в банківській системі не виділяється.
Пане Сугоняко, невже в матеріалі...
Пане Сугоняко. Поділіть на 5, це вийде скільки, якщо 240 мільярдів, та помножте на 5, це 200 мільярдів гривень. Це стільки, скільки у нас кредити населення. Де такі гроші? Де такі гроші?
Я розумію ваше...
Весь світ би попадав.
Я розумію ваше обурення, а що було несправедливого в матеріалі? Тобто, де там була неправда? Там зафіксовані лише факти, які мають місце бути, правда ж?
Там було говорити, що там дружня. Справа в тому, що я в даному випадку констатую факт, що стан української банківської системи в порівнянні з сусідами є не гірший, м'яко кажучи.
А що тоді значить сьогоднішня заява Moody's and Fitch про заниження індексу банків українських, чим Нацбанк не погодився різко? Це теж не вигадуємо ми із пальця.
Коли ми були сьогодні, обговорювали цю тему у прем'єр-міністра, то говорилося серед іншого про те, що у нас ніхто не подає стан, скажімо, боргів українських. 100 мільярдів – величезна сума. А яка в цих боргах, яка частка елементарна кредитів товарних, які не потребують повернення в валюті? Розумієте? Скільки там реально грошей? Ми називаємо цифри, а там справді в цих рейтингах я теж вбачаю якісь, я не знаю, там по-різному, тому що країна не може адекватно подати стан справ, який є. Нема коли за цією політикою.
Ну як це немає коли?
Політика у нас, вибори на носі, треба один на одного.
Тобто заява Moody's and Fitch, і це все є неправда те, що вони занижують рейтинги українських банків? Причому не останніх банків, туди потрапив так само і Надрабанк, скажімо.
Вони користуються інформацією, розумієте, яка не коментується владою, яка мала би подаватися відповідним чином. Вона не подається так, як вона мала би подаватися. Тобто я вам назвав, борги України, скільки там реально із тих 100 мільярдів боргу, які у нас числиться, скільки там реально є грошей, реально, які треба буде віддати, валюти. А скільки там інших складових?
Зрозуміло. Все ж таки, що сталося з Промінвестбанком? Поясніть мені, як банкір.
Може, нехай пан Юрій вже буде говорити. Я скажу тільки дуже просто. З моєї точки зору, тут теж проблема. Якби не було цієї інформаційної атаки, одночасно в газетах з'являються статті, смски розсилаються, підприємства зупиняються, спеціально заставляють робочих бігти, отримувати гроші від цього банку. Якби цього не було, або якби це було у будь-якого іншого банку, був би той самий ефект. Розумієте, в інших країнах є проблеми з банками справжні, у нас ми самі собі створили проблему.
Ну чекайте, а як держава може говорити про націоналізацію тепер банку, Промінвестбанку, якщо ви говорите, що була інформаційна атака, вона була в певних часових межах? Вона не триває по сьогоднішній день.
Так, правильно.
І що, після цього банк треба націоналізувати одразу? Він сам стояти не може?
Очевидно, слабкий банк. Зразу там, я знаю, майже, якщо навіть більше, 2 мільярди депозитів із тих 6 вийшло з цього банку. Нормально, потім пішли підприємства рахунки свої знімати, в тому числі і державні, як мені говорили. Як це зрозуміти, якщо підприємство знімає рахунок і приходить до іншого банку? Як цей банк за 2 тижні можна банк покласти при такій позиції? А Національний банк виділив кошти, підтримав цей банк. І далі стоїть мова про те, щоб або інвестор його забрав, якщо знайдеться той, хто купить його на сьогоднішній день, а якщо ні, тоді треба націоналізовувати.
Так все ж таки питання, чи його хтось купить, це тепер питання до Юрія Полунєєва, чи його націоналізують. Оце питання ключове, оскільки відомий принцип, спочатку послаблюєш конкурента, тоді його купуєш подешевше і вигідна виходить оборудка. Чи держава все ж таки купить Промінвестбанк?
Ну, скажу так, стосовно Промінвестбанку, що дійсно політична криза, яка створює загальну ситуацію такого дискомфорту, непевненості у бізнеса, викликає бажання там хеджувати ризики, створювати якісь резерви, гарантії і так далі, вона для банківської системи є надзвичайно руйнівною, тому що вона у населення створює ажіотаж, створює цю непевненість, і тому серед причин, які поклали Промінвестбанк, я мушу погодитися, ця причина дійсно рейдерська атака, інформаційна атака, вона була однією із головних. Але все-таки я додам, як кажуть, ложку дьогтю в цю ситуацію.
Будь ласка.
Ложка дьогтю полягає в тому, що українська банківська система має ознаки от хвороби такого швидкого зростання. Ці ознаки не є драматичними, але вони все-таки при зростанні активних операцій на 60% на рік, вони приходили до того, що багато банків закривали очі на платоспроможність клієнтів і були певні проблеми. Я думаю, що розвиток банківської системи, який намагався наздогнати економічне зростання, от за цим розвитком якраз регулятор, мені здається, трошечки не встиг, тому що йому треба було дуже уважно дивитися на те, як ці процеси відбуваються. Тобто, не можна сказати, що сьогодні ця сфера є абсолютно безпроблемною. Ну, тому що не буває диму без вогня. Але на сьогодні я погоджуюся з Олександром, що це серед банківських систем, якщо ми подивимося на загальну глобальну ситуацію, в тому числі на ситуацію в Росії з банками, в тому числі на ситуацію в інших країнах,
Прибалтиці
і так далі, українська банківська система стоїть. І тут надзвичайно велику роль грає, по-перше, інформаційна кампанія, грають засоби масової інформації. Ми маємо зрозуміти, будь-яка банківська система, якщо з неї виймається 20% депозитів, падає як карточний будиночок. Карточний будиночок. Тому проблеми, дійсно, по-перше, їх треба обговорювати на професійному рівні, які є в банківській системі, ліквідувати. Зараз їх треба ліквідовувати оперативним, надзвичайним шляхом. Але розкручувати цю ситуацію ми не маємо абсолютно права, тому що дійсно серйозних, фундаментальних таких хвороб в українській банківській системі немає. Але є, абсолютно правильно, є проблеми, в тому числі можуть бути з погашенням зовнішніх запозичень. Для цього є Національний банк, для цього є сьогодні програма, яка узгоджується з Міжнародним валютним фондом. Це дати додаткову ліквідність банківську систему, щоб наші банки могли впоратися в першу чергу з припиненням можливості рефінансування зовнішнього. В звичайних умовах така ситуація виникає, банки йдуть, беруть додаткові позики, рефінансуються і продовжують нормальні операції. Сьогодні надзвичайна ситуація, на неї треба реагувати надзвичайним шляхом.
Я зі свого боку ложку дьогтю вам віддам, відверто кажучи. Ви пов'язали це з політичною нестабільністю. Не можна пов'язувати з політичною нестабільністю фінансову кризу, оскільки політична нестабільність в Україні триває з 2005 року. Як перший раз було відправлено відставку Юлії Тимошенко, потім призначений інший уряд, потім позачергові одні вибори, зараз другі. Ну, ніяк це не впливало насправді.
Ні, я говорю на те, що кумулятивно накопичуються проблеми, Романе. І, зокрема, в тому, що ця ситуація, яка у нас є сьогодні із загрозою, яка є досить реальною, про те, що економіка наша може постраждати від глобальної кризи, ця проблема виникла не сьогодні. Не сьогодні виникли структурні диспропорції. Оця політична нестабільність, оця політична, хронічна політична хвороба, якщо можна так сказати, так? Вона якраз заважала суспільству сконцентруватися на цих структурних реформах. Вона весь час ставила інші пріоритети.
Знаєте, реформи, а якщо хочуть проводити, їх проводять. Якщо їх не хочуть проводити, їх не проводять. У мене питання наступне до вас обох. Часу у нас не так багато, тому я прошу стисло відповідати. І до вас, пане Полонєв, я звертаюся. Давайте ми відділяти кризу від того, що відбувається в країні. Я маю на увазі вибори. І
ну, як це можна відділяти, Роман?
Елементарно. Дивіться, в Україні автентичних українських банків лишилося не так багато. Скільки банків держава...
Ні, чекайте, 37% сьогодні іноземний капітал в капіталі української банківської системи, так що ще все-таки у нас українська банківська система.
Добре, я тоді беру свої слова назад. Але скільки банків, тим більше, держава може націоналізувати, тобто потягнути? І чи не спричиниться смерть того ж Ощадбанку, на який вішають усі проблемні? Я просто зараз візьму повідомлення від Уніан станом на 19.03. До Ощадбанку вже хочуть перегнати внески всіх проблемних банків, говориться в ньому.
Ну, сьогодні ця проблема не стоїть. Мова йде про те, що це може виникнути, якщо буде продовжувати розгортатися фінансова криза і економічна у світі, а потім і продовження, і поглиблення економічної кризи в Україні. Ми входимо в наступний рік, падіння ВВП, росту до нуля там і так далі, і тоді може бути. Мова ж йде не про те, що сьогодні треба когось викуповувати. Але справді ми мусимо продумати про те, щоб у нас були ресурси. І я не думаю, що у нас буде проблема з тим, що у нас масово треба буде викуповувати банки. Я думаю, що ми без цього обійдемося.
Скільки банків може підтримати держава? Чи може вона підтримати всі?
Це залежить від того, скільки які позики в нас будуть від валютного фонду. Якщо це буде справді, як я погоджуюсь і маю надію, що так і буде з паном Юрієм, що це перший транш у нас, дасть Бог, буде ці 14 мільярдів, якщо ми мусимо продовжувати шукати ці ресурси в інших країнах і в інших фінансових установах. Тобто у нас є шанс еволюційно перейти цю кризу. І я маю надію, що так воно і буде в Україні. От і все. І ми на це працюємо. Я знаю, що і пан Юрій, і я намагаюся на це працювати.
Зрозуміло.
Я хочу додати наступне, що проблема, яка виникає як системна проблема в банківській системі, це проблема, в першу чергу, недовіри. Коли банки починають не довіряти один одному, потім починають не довіряти клієнтам, припиняють кредитування і так далі. Це те, що сьогодні відбувається на Заході. І всі антикризові програми на Заході фактично спрямовані на те, щоб розрубити оцей Гордієв вузол недовіри і дати можливість банкам кредитувати реальний сектор. Це є головний пріоритет. Я хочу підкреслити, що головним пріоритетом сьогодні антикризових заходів в Україні має бути реальний сектор і підтримання економічної діяльності і зайнятості. Банківська система...
Тобто виробництво реальне.
Банківська система, ми маємо пам'ятати, це є сфера послуг, це є сфера фінансових послуг, яка в першу чергу обслуговує реальний сектор. Тому... Якщо вона впаде, безперечно, реальний сектор впаде. Але якщо вона буде існувати сама по собі, і навіть буде стабільно, але не буде кредитувати сьогодні реальний сектор, це буде ще більша проблема. Тому відновити цю довіру, запустити правильні обсяги ліквідності, які б дали можливість нашим банкам відновити кредитування, продовжити кредитування реального сектору, причому сконцентруватися на тих секторах, які сьогодні є для України найбільш важливими в цій ситуації. Які це? Експортний, так, обов'язково. Стимулювання експорту. Друге, імпортозаміщення, енергозбереження.
Малий середній бізнес,
внутрішній ринок. Оце є сьогодні найважливішим. Як створити стимули, як дати банкам цей ресурс? От тут якраз йдуть на допомогу всі ці стабілізаційні фонди. Вони дають можливість банкам якійсь мірі перекласти цей ризик на державу. Держава свідомо бере на себе частину цього ризику. В цьому полягає сутність всього цього пакету.
Дякую за відповідь. Є наступне питання. Чому парламент не голосує пакет законопроєктів, які нібито 20 законопроєктів напрацьованих РНБО виносяться на розгляд парламенту, БЮТ блокує трибуну. Юлія Тимошенко говорить в результаті про що у нас. Вона говорить, що їй потрібно 2 дні для того, щоб опрацювати єдиний антикризовий законопроєкт. Так. Як можна одним антикризовим законопроєктом замінити 20 законопроєктів? Чому парламент бездіяльний? Невже не можна проголосувати узгоджено?
По-перше, ті законопроекти, які сьогодні були внесені на розгляд Верховної Ради, ну, їх дуже з великою натяжкою можна назвати антикризовими законопроектами.
Трибуна блокувалася через
законопроект вибори. Про стабілізаційний фонд, ну, який має дві сторінки, розумієте? Романе, дві сторінки чи три сторінки, да, не може називатися законопроектом про стабілізаційний фонд. Тому сьогодні дійсно готується цей пакет. Він просто був інтегрований в один закон. Це зміни до більш ніж 50 законів, які торкаються оподаткування, митної політики, банківської сфери, страхування, фондового ринку і таке інше.
Знаєте, почекаємо, там, що вирішить парламент. У мене одне питання остаточно, у нас 40 секунд. Хто заробив найбільше на коливанні долара? Оскільки, нагадаю, долар коштував влітку аж 4,30, зараз він коштує 5,30-5,60. Пане Сугоняко, буквально 10 секунд.
Ну, я не знаю. Коли мені починають говорити, що от народ там обдурили, коли курс впав чи піднявся, а потім впав, то я думаю, що народ від того не виграв, не програв.
Але якщо у когось
там була на депозиті валюта, вона так і залишилася. А от спекулянти, які гралися, хтось пограв, хтось розраховував, хтось не розраховував.
Мушу поставити крапку. Часу більше немає. Говорили з Юрієм Полонієм і Олександром Сугоняко. Ви слухали вечірню субботу.